Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Jaudo la unuan de februaro 2000 de coc. Nin estas eternai, nec ephemerai. Ni estas viroi cae virinoi irantai en la tempo, tempo quiu comencijas, cae tempo quiu finijas. Inspirita de la Biblia legajo de la hodiaua liturgio pri la morto de Davido e la unua libro de la regioi, Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta invitis ciuin pregi cae peti la grazon havi senton pri la tempo, por ne resti mal liberigitai de la nuno fermitai en simem. La morto estas facto quiu concernas ciuin, memorigis la Papo, frue mal frue gi venas. Existas l'attento della momento, chiu conqueras la vivon, cae conducas circauiri en la egoisma labirinto della nuno sen estontezzo. Sed la voyaggio finigas en la morto, ni civis cias tion. Cae protio l'ecclesio ciam strebis, porche ni pensu al tiu nia fino, la morto. Mine estas la mastro de la tempo. Redirici tion helpas, recomendis la Papo, char tio savas nin el tiu illusio de la momento. Taxi la vivon kiel cenon de momentoi, kio ne havas senson. Mi estas survoie, kai mi devas rigardi antauen, sed ancau consideri, clarigis Francisco, che la morto lasas heredagion, ne materian heredagion, sed tiun de la atesto. Cia heredagio, gi estus, se Dio vocus min hodiau, ciun heredagion mi post lasos ciel viva teston, gi estas bella demando por fari al si, daurigis la Papo, cai tiel pretiginin, char neniuel ni restos, ni ciui trairos citiun voion. Fine, la morto estas memoro, anticipita memoro, por pripensi, ciam mi mortos, cion mi estus sciatinta fari hodiau en la hodiaua viva maniero, gi estas anticipita memoro, ciu prilumas la hodiauan momenton, prilumi per la evento della morto, la decido in ciuin mi devas alpreni ciutage. Pliai informoi pri Papo Francisco. Morgau post tag mese li celebros meson en la Basilico de Sancta Petro por la membroi de la Institutoi de Consecrita Vivo cae Societoi de Apostola Vivo, ocase de la 22a Monda Tago de la Consecrita Vivo. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la Papo. Credo chiu ne encrisigas nin, estas credo en criso. Credo chiu ne crescigas nin, estas credo chiu devas cresci. Cai nun aliai informoi. Gi estas pionira aliro alla curazzado de canceroi, cai por gi estas curagigai perspectivoi. Temas pri la terapio, cium oni presentis hodiau en Romo, cai cium realigis la scientistoi cai curazzistoi della pediatria hospitalo Infano Jesuo. Esenze ili successis, post triara laboro, manipuli linfocitoin, la celoi fundamentai por la immuna sistemo, cium oni deprenis la paciento, cai modifis ilin, porque ili farigiu capablai, post reiniectado en la paciento, reconi cae ataki la tumora in celoin, en la sango cae medolo, gis elimini ilin. Citio ocasis alla unua nur quar iaragia paciento, malsana ie acra linfoblasta leucemio el spezzo bo. Li jam du foie remalsanigis, la unua post chemioterapio, la dua post transplanto de osta medolo el donazzanto. Hodiau, unu monaton post la iniecto de la modifitai to limfocitoi, li fartas bone cae forlasis la hospitalon. Estas tro frue por esti certai pri completa resanigio, sed li ne plu havas leucemia in celoin en sia medolo, cae citio donas grandan esperon. Genevo, Svislando, la agenteio de Unuiginta Nazioi pri rifugintoi, cune cun aliai humanezai organizajoi, petis 157 milionoin da usonai dolaroi por helpi pli ol 280 mil personoin en la basena regiono de Chada Lago, en Centra Africo, victimoi de la perfortajoi de la jihada sunaista terrorisma movado Boko Haram. Temas pri rifugintoi en Nigerio, Nigerlando, Camerunio cae Chadlando. Ec de la comenzo en 2003 de la attacoi de Boko Haram devis fugi 2,4 milionoi da personoi. La attacoi causis ancau crescon de subnutrado. Prescau 7,2 milionoi da homoi en la regiono de Chada Lago trovigas en situazio de nutrada nesecurezzo. Caraci, la voce dona sistemo in Pakistano malfavoras la religia in minoritato in la lando. Quelcai politicai partioi publice declaras che ne estas besonatai religiai minoritatoi in iliai balot listoi. Tio ci estas mal positiva signalo por la politico in Pakistano. Tion declaris all'informa gentei Fides Peter Jacob, cattolico, rispondezulo de cristana ne registara organisagio. Dum stud cumveno jus arrangita della organisagio, Jacob rimarchis che ni devus lanci campagnon por havi balot sistemon quiu estu inclusiva cae comuna anstata u havi sistemon quiu dividas la voce donoin de la minoritato i dis de la aliai au prescribas duoblan voce donadon. En neniu lando de la mondo existas tia sistemo quiu apartigas la minoritatoin. Dum iardecoi en Pakistano la minoritatoi electis sia in candidatoin per aparta voce donado. En 2000 oni shangis tion, sed oni baldau revenis alla pasintezzo. La membro in dena minoritatoi electas la politica i partioi, ca ili devus reservi procenton da nomoi en la listo della candidatoi. Bogoto, en Colombio oni travivas tago in destricitezzo. Presidente Juan Manuel Santos jus date haltigis la novan serion da intertractoi cun la nazi liberiga armeo, post serio da attacoi pasinta semaine. La Colombia presidente annonsis che li ne volas ocasigi la malfermon della quina serio da interparoloi gis ciam la nazi liberiga armeo ne havos coherezon inter diroi cae faroi. Post la cesigo de intertractadoi pro la attacco contra o polizeio, la Colombia aer armeo bombadis centron della guerilanoi, chie, l'aula secreta i servoi, estis du estroi della sezio rispondezza pri la atenzoi. La pazzo colloquoi, chiui ocasis en Quito, conducis al portempa batal halto, daurinta pli ol cent tagoin. Nun la dialogo inter la partioi, iam interrompita por la unua foio la decana de januaro, estas de nove nuligita. La loca ecclesio instigis la registaron daurig la dialogon, cae la samon gipetis alla nazi liberiga armeo. Washingtono, prescau 800.000 geiunuloi, versaine estos forpelitai el usono la quinan de marto, ciam finigios ilia legia shirmado de programo DACA, la normo quiu protectas la homoin quiui eniris contra u legge en usono, ciam ili estis malpli ol dexes iaragiai. Al ili oni certigas la eblezzon travivi la usonan sonjon, tial ili estas nomatai sonjantoi. Specife, la legio havigas labor permeson validan dum duiaroi, cae renovigeblan, condice che oni havu sep specifain caracterisoin. La pasintan dudexesan de januaro, administrazio Trump proponis proceduron por la civitanezzo de la sonjantoi, sed l'aula usonai episcopoi la proponitai limigo de familiai emigradoi, nome la accepto de novai enmigrantoi, chiui desiras reunuigi al sia familio iam en la lando, cae la furigo della protecto por la ne accompanatai migrantai ne plencresculoi estigas zorgadon. Oni ne devas cesi defendi la plivundeblain. Oni ne devas interchangi la bonstaton della ne accompanatai iunegai migrantoi cun la bonstato della songiantoi. Cara caso, ni petas respecton por la besonoi de la popolo. Ni havas sistemon en quiu la registaro cae la armea povo farigis entreprenistoi. Existas multe da corruptado. Oni volas submeti la popolon cae conservi la povon lau constanta maniero. Tion declaris alle informa genteio sir Monsignoro Azuaje, presidente della Venezuela i episcopoi. De longa tempo la episcopoi denunzas la problemon de malsato cae subnutrado, la acigion de la sano de infanoi cae plencresculoi, cresculoi, la fugion exterlanden de pliol 2 milionoi da iunuloi cae plencresculoi, la mal respecton de la homai raitoi cae la malmultan democration. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.